të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e martë 29 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në gjykatën themelore të Prizrenit të thonë se po bëhet verifikimi për një person që është arrestuar i dyshuar për krime të luftës. Ramush Haradinaj tha se po vazhdojnë konsultimet me partitë politike në Kosovë, por marrëveshje konkrete ende nuk ka. Mediat amerikane kanë vazhduar të raportojnë për planet e kompanisë së Donald Trumpit për të ndërtuar një objekt në Moskë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësja e gjykatës themelore në Prizren Afërdita Kicaj tha se po verifikohet gjendja lidhur me një person serb të arrestuar për shkak të dyshimeve se ka kryer krime të luftës. Lidhur me këtë çështje, ajo deklaroi:
"Po, është e vërtetë që është arrestuar një person i cili dyshohet për krime të luftës, mirë po gjykata themelore e Prizrenit është në pritje të verifikimit të dhënave ndaj personit në fjalë nga ana e policisë së Republikës së Kosovës."
Media serbe kanë raportuar se personi arrestuar është Bogdan Mitrović dhe se ai ishte arrestuar dje derisa ishte në grupin e serbëve që i vizitonin shtëpitë të tyre në Mushitisht. Gjykata speciale e Kosovës kishte ngritur akt akuzë kundër Mitrovićit më 18 korrik për vepër penale krime lufte kundër popullatës civile. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini thotë se Ballkani është prioriteti i katërt i Bashkimit Evropian, ku BE-ja mund të humbë më tepër dhe të fitojë më tepër. Më tutje, duke folur dje në konferencën e ambasadorëve të Bashkimit Evropian për vitin 2017 në Bruksel, zonja Mogherini tha se Ballkani nuk është larg nesh, por është Evropë dhe është shprehur se ndihet e zemëruar, kur kolegët e saj u thonë në miqve në Ballkan se jeni në rrugë për në Evropë, pasi ky rajon është në Evropë dhe kjo shihet qartas, kur kemi të bëjmë me sfida të sigurisë, me rrugët e migrantëve, kur kemi të bëjmë me investimet ekonomike e shumë gjëra të tjera. Zonja Mogherini ka theksuar po ashtu se këtë vit ne kemi parë tensione në Ballkan që janë paraqitur në momente të ndryshme dhe në vende të ndryshme. Pasi e përmendi se më 31 gusht do të takohet përsëri me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi dhe me atë të Serbisë Aleksandar Vučić, zonja Mogherini theksoi se BE-ja duhet të ndërmarrë hapa substancial përpara për secilin partner tonë në Ballkan në rrugën e tyre ka antarësime në Bashkimin Evropian. Presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri japonisë Shinzo Abe janë pajtuar për të shtuar presionin kundër Korezë Veriore, pasi Pjenjani sot herët në mëngjes ka lansuar një raketë balistike, ka njoftuar zyra e Zotit Abe. Akti tyre i tmerrshëm i shkrepjes së raketës mbi vendin ton është kërcënimi pa precedente, serioz dhe i rrezikshëm dhe dëmton shumë paqen dhe sigurinë rajonale, tha kryeministri Abe në Tokyo, me çrast ka kërkuar mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ky këshill aktualisht ka imponuar sanksione të ashpra kundër Pjenjanit për testet e raketave balistike. Zyrtarët japoneze thanë se raketa është shkatruar mbi ujrat japoneze në ishullin verior Hokkaido pa shkaktuar dëme. Në shtetin Texas, në Shtetet e Bashkuara pritet përkeqësimi vërshimeve për shkak të tërëshurave të mëdha në gjirin bregdetar amerikan. Prej se uragani Harvey e ka goditur qytetin Houston, që është i katërti më i madhi në Shtetet e Bashkuara, ka pasur vërshime të mëdha. Nga pasojat e kësaj stuhie natyrore është konfirmuar se kanë vdekur 3 persona, ndërsa 10.000 njerëz është dashur të largohen nga shtëpitë e tyre. Por autoritetet janë të shqetësuara se më e keqja ende mund të ndodhë, pasi mund të ketë rreshje shtesë të shiut më vonë këtë javë. Guvernatori i Texasit, Greg Abbott, i ka aktivizuar 12.000 pjesëtar të gardës kombëtare të Texasit për të ndihmuar forcat e sigurisë në operacionet e kërkim shpëtimit. Presidenti amerikan Donald Trump ka premtuar aksion të shpejtë ndihmave për ata që janë prekur. Zoti Trump sot do ta vizitoj rajonin e prekur nga uragani dhe vërshimet. Zyrtarët thonë se presin që 30.000 njerëz të vendosen në strehime të emergjencës. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në Kosovë ende janë të pranishme paqartësitë politike për zgjidhjen e problemit rreth krijimit të institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Kandidati për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, tha dje se ende janë në konsultime me partitë politike dhe se nuk ka marrëveshje konkrete me ndonjë subjekt politik. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ramush Radinaj, kandidat për kryeministër nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, thanë se janë në konsultime me partitë politike, por ende nuk ka një marrëveshje konkrete me ndonjë subjekt politik.
Jemi në përpjekje që seanca e ardhshme mos ta ketë epilogun e njëjtë. Pra po punojmë që një seancë e ardhshme ose në fund të javës ose javën tjetër, pra mos ta ketë epilogun e njëjtë. I kemi dhënë përparësi edhe besoj në këtë në qeverisje maxher, pra maxher përfshirëse, proceset janë në finale, pra këto diskutimet janë finale, unë nuk po precizoj më shumë, po janë finale.
Sipas Radinajt, një qeverisje me bazë të gjerë nuk nënkupton që të gjitha partitë politike do të mund të jenë pjesë e qeverisë së ardhshme. Ai ka bërë përgjegjës të gjitha partitë politike për vonesën rreth formimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet parlamentare të 19 qershorit.
Konstituimi i kuvendit, zgjedhja e kryetarit edhe organeve tjera është përgjegjësi e këtij spektri politik, pra nuk është përgjegjësi e një mandatumi për qeverinë. Ndërsa kur do të vinë të radhat e qeveria, atëherë edhe s'ka pse hiç me u diskutu. I ke dy javë kohë kryen se kryen. Edhe unë shpresoj që të vjen ajo ditë, pra mos ta vonojmë Kosovën.
Të njëjtën me 24 gusht kuvendi nuk arriti të zgjedh kryetarin e këtij institucioni me një seancë të filluar që nga 3 gushti. Por, për dallim nga seancat e kaluara, koalicioni PAN i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, ka pranuar aty se nuk e ka shumicën e votave të deputetëve të kuvendit për ta votuar kandidatin për kryetar të legislativit. Nga ana tjetër, zyrtarët e partive politike nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë duke vazhduar disa takime për ata që, siç thon ata, gjetje se një mundësie se si mund të dilet nga kriza e tanishme rreth konstituimit të institucioneve të reja. Agim Veliu, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nga takimet e zhvilluara nuk ka ndonjë marrëveshje dhe si shprehet ai edhe nuk mund të ketë diçka konkrete me Lëvizjen Vetëvendosje.
Po nuk e shoh në mundësi reale që me vetëvendosje të arrihet në marrëveshje, duke pas parasysh dallime të mëdha që i kemi si subjekte politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pavarësia e Kosovës së nuk mund të anulohet. Ajo ka qenë e pashmangshme sepse nuk ka ekzistuar alternativë. Thot Edward Joseph, i dërguari i dikurshëm i Shteteve të Bashkuara dhe i Kombeve të Bashkuara në disa misione në Ballkan. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, zoti Joseph thot se rritja e tensioneve në Ballkan asnjëherë nuk mund të përjashtohet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, duke folur për ngecjet në bisedimet në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për shkak të qëndrimeve të kundërta që kanë dy vendet për çështje qenësore, Joseph thotë se ky çor sokak në të cilën janë futur bisedimet nuk është i mirë.
Obviously, the political stalemate in Pristina has to be resolved first.
Fillimisht duhet të tejkalohet bllokada politike në Prishtinë, gjithsesi që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të angazhohen në mënyrë që të sigurohen kanale të hapura të komunikimit të ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Tash për tash nuk ekziston rreziku nga rritja tensioneve, por siç e dim, në Ballkan kjo asnjëherë nuk mund të përjashtohet përfshirë edhe incidentet, tha Joseph. Një nga temat e diskutueshme mbetet çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO, gjë që është thënë të jetë shkaktare tensioneve të fundit ndërmjet Beogradit dhe Shkupit, marr parasysh autoritetet e Maqedonisë e kanë mbështetur nismën e Prishtinës para 2 vjetësh. Megjithatë, Joseph thotë se ende mbetet e pasigurt nëse çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO do të diskutohet këtë vit në mbledhjen e kësaj organizate.
I don't know about the internal deliberations in UNESCO. What I can say is that further international recognition of Kosovo is a good thing for the region.
Nuk e di se a do të jetë kjo çështje në rendin e ditës në mbledhjen e UNESCO-s, por konsideroj që pranimi i mëtutjeshëm ndërkombëtar i Kosovës është i mirë për të gjithë rajonin, përfshirë këtu edhe Serbinë. Pavarësia e Kosovës nuk mund të anulohet. Ajo ka qenë pashmangshme sepse nuk ka ekzistuar alternativë dhe është shtyrë pa nevojshëm. Realiteti është i tillë dhe siç thash nuk ekziston ton opsion tjetër dhe sa më parë që Kosova të integrohet plotësisht në Bashkësinë Ndërkombëtare, kjo do të jetë më mirë për shqiptarët, por edhe për serbët, si dhe për të gjithë rajonin. Është e kuptueshme që Beogradit nuk i pëlqen ideja për integrimin e plotë të Kosovës së pavarur në Bashkësinë Ndërkombëtare, por refuzimi kësaj çështjeje nënkupton vazhdimin e jo stabilitetit të tashëm. Realiteti nuk është gjithmonë i këndshëm, por pranimi i tij është gjithmonë më produktiv sesa refuzimi, tha Joseph. Ai ka folur edhe për propozimin Takimin që javë më pare ka bërë Ministri Punëve të Jashtme i Serbisë, Ivica Dačić, për demarkacionin ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. Nuk do të dëshiroja që të spekuloj se çka zoti Dačić ka menduar me këtë dhe cilat në të vërtet janë qëllimet e vërteta të tij. Realiteti në Kosovë, në Ballkan dhe në përgjithësi është i vështirë, theksoi Joseph për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Mediat në Shtetet e Bashkuara kanë raportuar për detaje të reja lidhur me një përpjekje të kompanisë së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për ndërtimin e objektit Trump Tower në Moskë të Rusisë. Në këtë kuadër, një avokat i zotit Trump në një deklaratë të shkruar për hetuesit e Kongresit ka theksuar se ishte arritur deri te letra e qëllimit, por projekti për ndërtim në Moskë përfundimisht ishte braktisur për shkaqe biznesore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Michael Cohen, avokati i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, në deklaratën dhënë për hetuesit e Kongresit ka zbuluar se organizata Trump kishte zhvilluar negociata për ndërtimin e objektit Trump Tower në Moskë, derisa zoti Trump kishte zhvilluar fushat në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2015 dhe në fillim të vitit 2016, kanë raportuar dje mediat amerikane. Sipas agjencisë Associated Press, gazetës New York Times, rrjetit ABC News dhe medjave të tjera që thonë se kanë siguruar kopje të deklaratës dhe e-maila, zoti Cohen, që në atë kohë ishte shefi juristëve në organizatën Trump, në deklaratën e shkruar në dy faqe për Komitetin e Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, tha se marrëveshja kishte arritur në shkallën letra e qëllimit, por përfundimisht ishte braktisur për shkaqe të ndryshme biznesore. Projekti i objektit të Trump Tower në Moskë nuk ishte ndërlidhur me fushatën presidenciale të zotit të Trump. E kanë cituar mediat avokatin Cohen, por ai tha se personalisht i kishte treguar Trumpit për propozim në 3 raste dhe se Trump në tetor të vitit të 2015 e kishte nënshkruar letrën e qëllimit që nuk është dokument obligues për ndërtimin e një kompleksi të hoteleve. Zoti Cohen tha po ashtu se i ka dërguar email Dmitri Peskovit, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, duke kërkuar ndihmë për këtë marrëveshje bazuar në ndërmjetësuesin rus Felix Sater, i cili ka pretenduar se ka lidhje me Kremlinin, kanë raportuar mediat. Komiteti i Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese është njëri prej disa paneleve të Kongresit Amerikan që zhvillojnë hetime për ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016 dhe nëse ka pasur koordinim ndërmjet Rusisë dhe fushatës së Trump. Në përgjigje të raporteve për deklaratën e zotit Cohen, organizata Trump ka konfirmuar se në tetor të vitit të 2015 ishte nënshkruar një letër e qëllimit në Moskë me kompaninë Expert Investment për ndërtim të objektit të Trump Tower në Moskë. Kompania tha se ishte tërhequr nga marrëveshja e licencuar për shkak se nuk ishte avancuar në mënyrë të rëndësishme dhe se nuk ishte materializuar trolli dhe financat gjatë negociatave. Ajo tha po ashtu se Trump kur nuk ka paguar kurfar shumë të hollave që do të ishte pjesë e marrëveshjes. Të jemi të qartë, organizata Trump kur nuk ka pasur pronë të patundshme ose interesa në Rusi, tha kompania. E përditshmja Washington Post ka raportuar së pari më 27 gusht për letrën e qëllimit për ndërtim të objektit Trump Tower. E përditshma tjetër New York Times dje e para raportoi për ndërmjetësuesin Sater, për të cilin thotë se duket se ka theksuar në një email se marrveshja për patundshmëri do të mund ta ndihmonte zgjedhjen e Trumpit për president. Djaloshi ynë mund të bëhet presidenti i Shteteve të Bashkuara dhe ne mund ta projektojmë këtë, është cituar Sater se ka shkruar në një email dërguar zotit Cohen dhe ka shtuar se unë do t'i sjellë të gjithë në ekipin Putin të hyjë në këtë dhe unë do ta menaxhoj këtë proces. Felix Sater, një imigrant rus, është cituar se ka thënë se ishte i gatshëm për financim të marrëveshjes së Trump Tower me VTB Bank, që është një bankë ruse nën sanksionet të Shteteve të Bashkuara për shkak të agresionit të Rusisë në Ukrainë. Në mbyllje shkurt të disa lajme. Me gjykatën themelore të Prizrenit thonë se po bëhet verifikimi për një person që është arrestuar i dyshuar për krime të luftës. Ramush Haradinaj tha se po vazhdojnë konsultimet me partitë politike në Kosovë, por marrëveshje konkrete ende nuk ka. Mediat amerikane kanë vazhduar të raportojnë për planet e kompanisë Donald Trumpit për të ndërtuar një objekt në Moskë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.